Lutja bën mrekulli dhe nuk e lejon zemrën të ngurtësohet duke haruar mëshirën. Kështu pohoi Papa mes tjerash në homilinë e meshës së mëngjesit kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Lutja e besimtarëve pohoi Ati Shejt Bergoglio e ndryshon kishën. Nuk jemi ne, papt i peshvit me shtarët që e qojnë përpara kishën, por janë shenjtorët.
Mund të jemi njerëz me besim e ta kemi humbur domethënien e mëshirës nën hirin e gjykimit e të kritikave pafund. Historia që tregon faqja e Biblës e komentuar nga Papa Francesku është një shembull i qartë. Protagonistët janë Ana, një grua plotankth për shtërpsinë e saj, e cila i lutet Zotit duke qarë me lot për t'i dhuruar një fëmijë, e një meshtar, Heli, i cili vështronte nga larg ndërsa rrinte në karrigen e vet në tempullin e Zotit. Skena e përshkruar nga libri i parë i Samuelit, kreu i parë rreshtat 1-18, së pari bën të dëgjohen fjalët plot pikëllim të Anës. E pastaj mendimet e priftit, i cili duke mos dëgjuar asgjë, e interpreton me keqdashje për shpëritjen e heshtur të gruas. Për të, ajo është vetëm e dehur. E në realitet, si shëndodh zakonisht, a i vaj i pandërprer, nxjerr prej Zotit mrekullin e kërkuar.
Ana pregava in cuor suo.
Ana lutte në zemën e saj dhe leviste vetëm buzët, ndërsa zëri nuk dëgjohi. Ky është guximi i një gruaje besimtare e cila me dhimbjen e saj, me lotët e saj, kërkon hirin e Zotit. Sa gratë mira e të tilla ka në kishë, shumë, që shkojnë e luten si kur të ishte për jetë a për vdekje. Por le të mendojmë vetëm në një grua të madhe, Shën Moniken, e cila me lotët e saj arritit kishte hirin e kthimit në udhën e Zotit të djalit vetë, Shën Agustinit. E ka shumë gratë e tila.
Heli, prift, është njëri i gjorë, ndaj të cilit pranon Papa Francesku, ndjej një lloj simpatie, sepse edhe unë kam mangësi që më bëjnë t'i afrohem atij e ta kuptoj mirë. Me sa lehtësi, pohon Papa, ne i gjykojmë njerësit. Me sa lehtësi, nuk kemi respektin për të thënë, po ç'mund të kenë vallë në zemër të vetë. Nuk e di, por unë nuk them asgjë. Kur mungon mëshira e zemrës, gjithmonë mendojmë keq. E nuk e kuptojmë atë që në anën tjetër lutet me dhimbje me ankth, e ja beson Zotit atë dhimbje e ankth.
Questa preghiera l'ha conosciuto Gesù.
Këtë lutje e njohu Jezusi në kopshtin e ullinëve, kur kishte kaq shumë dhimbje dhe sprovim, saqë u djersi gjak, e nuk e qortoi Atin. At, nëse ti do, largoje këtë prej meje, por u bëf vullnet yt. Jezusi është përgjigjur në të njëjtën mënyrë me këtë grua, me butësi. Nga njëherë ne lutemi, kërkojmë Zotit, por shumë herë nuk dim të arrim në atë betej me Zotin, nuk dim të arrim të lotet, të kërkojmë, pra ta kërkojmë hirin e mshirën e ti.
Papa kujtoi edhe historinë e një njeriu nga Buenos Aires që kishte të bijën 9 vjeç të shtruar në spital në mbarim të jetës. Ai shkonte Virgjër Marinë në Luhan. E kalon natën i kapur për kangjellat e shenjtores, duke kërkuar mëshirën e hirin e shërimit. E të nesërme në mëngjes, kur kthehet në spital, e gjen të bijën të shëruar.
La preghiera fa miracoli. Anche fa miracoli a quelli che...
Lutja bën mrekulli, e bën mrekulli edhe për ata që janë të krishterë, që janë besimtar laik, që janë meshtar i peshqvin, por që kanë humbur devocionin e mëshirës. Lutja e besimtarve të ndryshon kishën. Nuk jemi ne, papt, i peshvit, priftrin, murgeshët që e qojnë për para kishën. Janë shenjtorët. E shenjtorët janë këta, si kjo gruja. Shenjtorët janë ata që kanë guximin për të besuar se hyjë është Zot e se mund bëj gjithçka.